halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:44.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha Oktoobar, waa 3 idaacadda saakiyo caalamka waxaa wadajir idinku daadihinay anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey V O A.
runtii fursadda helen waxay ahayd waqti nabad ah ayaa muddo u dhisaa ciidanka. ciidankii oo dhisay ayaa ay dagaalo galeen. annaga waxaan ku jirnaa dagaal ciidankana dhisanaan karaa. waxa noogu dan waxaa hadda dhibka naga haysa waxa horta xeryaha ciidanka. ciidan hadduusan xero haysan waxaa lumaya waxa disiplinka.
waxaa kaloo dhegeystayaal idiin haynaa wareys ku saabsan wariyaal lagu xirxiray magaalada Muqdisho.
in studiya telefishinka caalamiga ee Universal ee magaalada Muqdisho ku yaala 3 gaari oo qubaysan la keenay ee baaritaanna la sameeyey kadibna la yidhi lama soo geli karo ee howlna lama qaban karo oo qalabkii la damiyey nalalka sida warbixintii u dambeysay ay sheegtay taas oo salka ku haysa sida cad barnaamij baxay 30 bisha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu dhegeystayaal idiin haynaa ood maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dagaalka sokeeye ka socda Suuriya aanu isku bedeli doonin dagaal ay la kala saftaan Mareykanka iyo Ruushku. laakiin madaxweyne Obama ayaa dhaliilay faragelinta military ee Ruushku ka wada Suuriya. Obama ayaa sheegay in Ruushku uu si aan kala sooc lahayn u duqeynayaan kooxda Daacish iyo kooxaha kale ee uu ku tilmaamay quyar socodka ah ee Suniyiinta ee ka soo horjeeda dowladda Bashar al-Asad. waxaana uu sheegay madaxweyne Obama in Ruushku dhammaantood uu arko kooxo argagixiso ah. Obama ayaa tilmaamay inay taasi khalad tahay islamarkaana loo baahan yahay in la taageero kooxaha quyar socodka ah si ay dalkaasi u maamulaan.
mas-uuliyiinta Nigeria ayaa sheegay in caasimadda Abuja ay gilgileen 2 qarax. qaraxyada ayaa dhacay habeenkii xalay Jimcaha, waxayna ka kala dhaceen magaalooyinka Nyanya iyo Kuja oo ka tirsan magaalada Abuja. afyaan u hadlay hay-adda maaraynta masiibada qaranka ayaa sheegay inay jiraan dad wax ku noqday, balse tirada ma uusan sheegin. weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda, hase yeeshee weeraradani waxa wegyihiin kuwa ay qaado kooxda Boko Haram. weeraradan ayaa dhacay maalin kadib markii 4 qof oo ismiidaamiya isku qarxiyeen magaalada Maiduguri, ayna ku dhinteen 14 qof. saraakiishu waxay sheegeen 39 kale inay dhaawacmeen.
dembibaarayaasha federaalka ee Mareykanka ayaa soo helay 13 hub ah oo uu lahaa ninkii fuuliyey weerarkii lala beegsaday iskuul ku yaala koonfurta gobolka Oregon ee galbeedka dalkani Mareykanka. hubka ayaa 6 ka mid ah laga dhexelay isla iskuulka uu weerarku ka dhacay, waxaana 7 kale laga soo helay aqalka uu ku noolaa ninka weerarkaasi fuuliyey. hubka laga helay gudaha iskuulka ayaa ka koobnaa 5 bastooladood iyo 1 qori. booliska ayaa isku dayaya inay ogaadaan sababta ninkaasi ku kaliftay in uu qaado weerarkaasi uu la beegsaday iskuulka, islamarkaana ay ku dhinteen 9 qof.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa mar kale ku celiyay in dowladda Soomaaliya ay muhiimad siinayso dhismaha ciidanka, wuxuuna sheegay in baahida ugu weyn ee ay dowladdu qabto ay tahay dhismaha xeryaha ciidanka. waraysi uu siiyey idaacadda V O A ayuu ku sheegay in loo baahan ciidamada la tababaro, gaar ahaan laga tababaro dhinaca fikirka si ay u noqdaan ciidan qaran. wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa ra-iisul wasaaraha kula kulmay New York, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo qorshe dhaqaale oo weyn oo Soomaaliya loogu talagalay. oo ra-iisul wasaare uu kaga hadlay badi uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay, waxaana uu ku jawaabay
qorshahaas wax wey deeman uu dalkeenna oo ogtahay dhibkana soo gaaray. hadda dhibaatada meeshaan taagannahay waa dhib annaga aan soo keenay dhib sideedaba, ama ha ahaato khayraad ama ahaato maaha inoo keeneen. runtii qorshahan aan hadda sheegnayna wuxuu qeyb ka yahay qorshaha ah in dalka kale maalgelin lagu sameeyo oo dib loo dhiso, khayraadka isaga uu leeyahay loo soo saaro si dadka soomaalidii uu aflaaxaan, dhaqaalaha dahan ee dalkooda iyo dalka kursaaran ee dalka dahan ee dalkooda yaalla.
ammaanka oo kale haddaan sii raaciyo Britain wasiirkeeda arrimaha Afrika Grant Shapps oo magaalada New York la kulmay oo wareystay, wuxuu ii sheegay in ay maaragtay Soomaaliya ka caawinayaan ra-iisul wasaareed Britain David Cameron halkan buu ka dhawaaqay ciidamo loo diriyo Soomaaliya oo Britain. dowladda soomaaliya si warata ciidanka?
Anugu dee hadda waxaan ku jirnaa sidii loo dhislaa ciidan qaranka oo ogsan tahay ciidan qaran mashruuc hadda lix bilood iyo waxaan ciidan qaranka umana dhisayno hadda in al-shabaab kaliya ay ka hortageen. Waxaan dhisaynaa waxa weeye mar dambeeto soomaali xasilooni dartay inaysan ka dhicin oo runtii qolo dambeeto ama qabiil ama diin ama wax ku adeeganayso iyada markaas rarta dan inay gaarto aysan waddankan kasoo aflaaxin, runtii inay daboolaan baahida ummadda soomaaliyeed u qabtay in amni sugan la helo. Marka taas waxay u baahan tahay qorshe iyo dhaqaale iyo maaragtay iyo qalab iyo tababaro. waxaana la kaashanaynaa dowladda hadda asleena waa ka caawinaan Ingiriiskana waa dowlad kamid a runtii dowladahaan sugeyna inay gacan ka geystaan haddaas.
Laakiin ciidamada kuma yara Soomaaliya, labaatan kun in ka badan oo Afrika ka socdaan jooga, ciidamada Soomaaliya tababare bil kasta dhowrkii biloodba mar usoo dhamaanayo ka badan baa jooga. dadka dhaliyaraya siyaasadda xagga ciidamada ee Soomaaliya waxay leeyihiin waxa qaldan waa moralka iyo mishaarka ciidanka. moralkii mishaarka ciidanka waxaad ugu talaysaa?
runtii mushaarka ciidanka waa run ciidanku lacagta u qaato waa baseline markaas aysan xataa si joogto ah u helin. waxaan ku jirnaa hadda runtii horta waxa ay hadda helaan inay si joogto u helaan sidii loo korin lahaa iyo dhaqaalahaas loo sameyn lahaana waxyaabaha dhahmiidda u siinaya dhaqaalaha iyo maalgelinasi waxa wey dalka kan hadda canshuuraha uu jenaradgareeyey uu dowladda u jenaradgareeyey waa inaan tayadeeda ka badinaa si annaga ciidankeena dhaqaale fiican u qaato.
waa gartay
arrinta kaleeto ciidanka waxa weeye niyo meesha annaga ciidanka waxoogaa meelaha aan u baahanna hadda inaan ka saxno horta kuwa waxa weeye ciidanka tababarada si annaga dagaalan ku jirnay waa sahlan tahay markii nabad ay tahay in ciidan dhiso. laakiin annaga waxaan wajahnay laba qeyb oo ah dagaalna lagu jiro oo hadda fakarkan iyo dhibka soomaaliya ka tegana in la damiyo, dhinaca kalena ciidan dhiso. waagii 60-kii ilaa 70-kii ciidamadii la dhisay runtii fursaday heleen waxay ahayd waqti nabada ayaa muddo u dhisay ciidanka. ciidankii oo dhismay ayaa ay dagaalo galeen. annaga waxaan ku jirnaa dagaal ciidankana dhisanaan karaa. waxaa noogu danno hadda dhibka naga haysa waxa horta xeryaha ciidanka. ciidan hadduusan xero haysan waxaa lumaya waxa waa disciplinka. ciidan gurigiisa u hoyanaya ee anaanta xero haysan dee waa nin gurigiisa kasoo kacayo maaragtay ciidanku wuxuu baahan yahay xeryo. waxyaabaha hadda dagaalkaan ku jirno labo tababarada ciidanka la siinayo annaga maadaama dagaal aan ku jirnay waxaan ciidamada u kala dilaynay wadamo kala duwan tababaro ah. waxaan ay dhahaan doctrinka ciidanka lagu tababaro waxaa loo baahanyahay inuu hal noqdo si ciidankaas uu noqdo ciidan isfahansan oo iswaafaqsan. waxyaabaha hadda aan ka shaqeynayna ama dunida aan hadda kala hadlayna waxay ahayd in hal doctrin ciidankan lagu tababaro laguna hubeeyo doctrinkaasoo sahlaya ciidanka inuu noqdo hal ciidan runtii iyo fahan buuxa ka taagaya isku hel bedelada hal ciidan ah. marka waxyaabaha hadda aan la kaashanayna waa mid oo doctrinka oo la mideeyo xeryaha oo loo dhisay ciidanka iyo iyadoo la qaloobayahay arrintan dhaqaalaha annagana saadan tahay waxyaabaha u leenahay dhaqaalaha dalka tayadiisa waan kor loo qaadaa si ay u gaarto ciidanka dhaqaale fiican inay qaataan. waana u rayaa runtii laftooda dalka waana runtii waxaan leenahay ilaahay khayr ka siiyo waxay difaacayaan waa qaranka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo jiilasha soo socda inay ku noolaadaan midka doontaan ku noolaadaan.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sarmaarke oo u warramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan. dhegaystayaal, waxaa naga xusuusina in waraysigaasi oo buuxaad ku maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee caawa bixi doona.
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. telefishinka fadhigiisu yahay magaalada London ee Universal ayaa sheegay in laba ka tirsan shaqaalihiisa ay magaalada Muqdisho ku xireen ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya. afhayeen u hadlay TV-ga ayaa sheegay in xadhigga uu la xiriiro barnaamij hore uga baxay telefishinkaasi. haddaba xadhiggan ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige oo ah madaxa wararka iyo barnaamijyada ee Universal.
waxa weeye gelinkii dambe ee Jimcaha ayaa Cawil Daahir Salaad iyo agaasimaha bariga Afrika Mr. Cabdulaahi xilsi kulmiye looga yeeray dhinaca nabad sugidda, iyagoo markaa noo sheegay in su-aale la weydiinayo, kadibna arrintii way daba dheeraatay. kadibna wararka waxay sheegeen in la geeyey qeyb lagu xiro dadka. intaa kadibna waxaa dhacday in studiya telefishinka caalamiga ee Universal ee magaalada Muqdisho ku yaala saddex gaari oo hubaysan la keenay, baaritaanna la sameeyey, kadibna la yidhi lama soo geli karo, howlna lama qaban karo, oo qalabkii la damiyey nalalka sida warbixintii u dambeysay ay sheegtay. taas oo salka ku haysa sida cad barnaamij baxay 30kii bisha September ee ahaa dood wadaag oo looga hadlayay arrimo ku saabsan xaaladda dalka Soomaaliya oo laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka lagu casuumay ay su'aalo dadku weydiinayeen ay ka jawaabeen, taas oo loo arkay in la qoonsaday. Laakiin nasiib darro qoonsigii la qoonsaday iyadoo loo mari karay hab sharciya iyo nidaam aan loo marin ee halkii ugu dambeysay laga bilaabay oo ah sida aan doono aan sameeyo oo markaa raggaas sidaa xorriyadooda looga qaaday.
Marka ciidamada xidhan ma ciidamada booliska mise waa ciidamo kale?
Annaga wararkana soo gaaraya waxa weeye ciidamada nabadtugidda ayaa xafiiskooda looga yeeray labadaba.
Ma laydiin sheegay marka cidda amarka bixisay?
Cidda amarka bixisay nalooma sheegin. Maraan iyaga laftooda la hadlay, su'aalo ayaa la isweydiinayaa, uunbay kusoo koobeen oo ma aanay hadli karin. Laakiin arrinku waxa uu u socdaa waxaa la yidhaha dii qiiq baxayo dabaa shidan. Arrinku wuxuu u socdaa barnaamijkaa baxay cidda dhibsan kartaa waa dowladda, cid kale ma dhibsan karto. Shirkad kale iyo hay-ad kale oo dadkan arrinkooda gashay maaha, waa arrin ka socda xagga xukuumadda dhexe ee Soomaaliya.
Way ilaa hadda waqtigan aan kula hadlayo ma xiran yihiin marka?
Warbixintu nasoo gaaraysa xilligaad ila hadlayso way xiran yihiin. Wixii ku xiga ma sheegi karno ilaa hadda. Barnaamij gaara ayaan ka daynay Universal TV oo dadka telefoonada aan u furnay, aanu ku muujinayno maamul ahaan inaanu aada uga xunnahay falka dhacay iyo arrinka kaa-adki ah ee lagula kacay maamulka sare ee telefishinka caalamiga ah ee geeska Africa iyo wariye sare Cawil Daahir Salaad oo isagu barnaamijka dood wadaag socodsiiyey ama baahiye ka ah.
Ma jirtaa marka warqad sharci ah oo lagu soo qabanayo ama dembi lagu soo eedeeyey ilaa iminka?
Ma jirto, lama marin. Arrinka waxaa laga bilaabay halkii ugu dambeysay, waxay ahayd qofka marka dembi loo qabo in dacwo timaado, in maxkamad la maro. Dacwo iyo maxkamad markii la maro, maxkamaddaas go-aankeeda hadduu xarig yahayna la xiro, hadduusan xarig yahayna la daayo, intaa laislama gaarin waxaa laga bilaabay halkii ugu dambeysay ee geedkaama xageeyo.
Su-aasha meesha taalla waxay tahay, marka mawduuca aad doorateen ee barnaamijkaasi lagu sii daayay maxay tahay sababta aad xilligan u doorateen?
Barnaamijyadu maaha kuwa xilli la doorto, waa barnaamijyo joogto u baxa oo la yidhaahdo dood wadaag oo ah marba qodobka markaa taagan. Inta badanna waxaa looga hadlaa siyaasadda Soomaaliya halkii salka ku hayso. Barnaamij cusub maaha, waa barnaamij sanadkiisa saddexaad socda. Barnaamij kasta oo baxa hadda v o a markay tahay ama ay tahay Universal ama meel kale ay tahay, barnaamij kasta oo baxa wuxuu doonaa ku saabsanaado dadna way soo dhaweeyaan, dadna way dhibsadaan, qolo walbaana sababay u dhibsataa, qolo walbaana sababay kusoo dhaweysataa.
Waate maxay tahay tallaabada iminka aad qaadaysiin haddii aad tihiin maamulkii telefishinka Universal?
Annaga tallaabada aan qaadayna waxay tahay kow, inaynu cambaareyno oo aynu ka xunahay si joogta hawada inaan erayadaas ugu celcelino hay-adaha ku shaqada leh ee caalamiga ah. Mar haddii xukuumaddii Soomaaliya ay falka geysatay, ilaa cid kale ma aanay geysan. Waa xukuumaddii sare ee Soomaaliya, nabadtugideedii ayaa falka geysatay. Nabadtugidduna haddii aan amar la siin ma maagi karto. Marka waa arrin la isla ogyahay. Waxa weeye hay-adaha ku shaqada leh ee caalamiga ah, warbaahinta caalamiga ah, hay-adaha ku shaqada leh xuquuqda ee dhinaca warbaahinta iyo saxafiyiinta, iyo weliba shirarka caalamiga ah iminka socda xuquuqlisaan ku saabsan, intaba in lala beegsado.
Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga oo ah madaxa wararka iyo barnaamijyada Universal oo khadka telefoonka magaalada London igu warramayay dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina dowladda Soomaaliya ayaan weli ka hadal xadhigga wariyayaashaas.
warbixin ku saabsan doorka dalalka carabta ee Soomaaliya ayaa waxaa soo saaray macadka Heritage ee fadhigiisa magaalada Muqdisho. Warbixinta waxaa qoray Dr. Cabdulqaadir Macalin Maxamed Geedi, waxaana uu nuxurka warbixinta uga waramay Xuseen Baraadan.
Daraasadan cinwaankeeda waxaa la yidhaahdaa kaalintii carabta xilligii burburka Soomaaliya ayay ka hadlaysaa. Daraasadu waxay isweydiineysaa saddex su-aalood. Saddexdaa su-aalood oo kala ah, maxay tahay kaalintii carabta looga baahnaa inay arrimaha Soomaaliya maxaan ku yidhaahdaa marka ay tahay inay kula dhaqmaan, sidee maaragtay ay carabtu ay u dhaqmeen waa su-aasha labaad, oo maaragtay arrimihii Soomaaliya sidey u wajaheen, iyo su-aasha u dambeysa ah marxaladda hadda la marayo sidee buu yahay, sidee bay tahay kaalinta carbeed. daraasadu waxay ka duuleysaa in maaragtay kaalinta carabtu mar walba ay muhiim ahayd taariikhiyan Soomaaliya, inay kaalinta carabtu ay ahayd muhiim oo ay jiraan calaaqaad soo jireen ah oo xataa islaamnimada ka hor, islaamnimada ka bacdi Soomaaliya markay dalka Soomaaliya markuu dal islaama noqday, ka bacdina maxaan ku yidhahdaa sii xoogeysatay. waxaa jirtay xiriirkii cumaaniyiinta, xiriirkii yamaniyiinta, xiriirkii masaaridii hore, waxaasoo dhan ayaa jiray xiliyadaas hore. Marka daraasadani waxay leedahay haddii la heli lahaa kaalin carbeed ee firfircoon, haddii la heli lahaa dhibaatada Soomaaliya ma dhacdeen oo waxay ahayd dhibaato laga hortegi karo, haddii ay dhacdayna ma sii daba dheeraateen haddii la heli lahaa dowr carbeed oo firfircoon. Maxaa yeelay carabtu waxay haysteen fursado iyo maaragta maxaan ku irahdaa imkaaniyaad dhaqaale, mid siyaasadeed, culays goboleed, mid caalami, oo haddii ay adeegsadaan arrimaha Soomaaliya ay uga hortegi kari lahaayeen dhibkaas Soomaaliya ka dhacay inuusan dhaceenba, haddii u dhacayna ay maaragtay marxaladiisa ay kusoo gaaban lahayd. Laakiin nasiib darro carabtii oo aan dowrkaas kasoo bixin ayaa keentay arrimihii Soomaaliya inay sii daba dheeraadaan.
Watay, su-aasha la isweydiinaya marka waxay tahay maxaa ugu wacan wadamada carabtu inay dowr firfircoon uga qaataan arrimaha Soomaaliya oo ay ka gaabiyaan?
Arrinta ayada ah daraasadu way ka hadlaysaa oo maaragtay sababaha ugu wacan inay arrimahaasi ay maaragtay maxaan ku irahdaa sidaas ay u dhacaan. Kow, waxaan isleeyahay waxaa jirtay macluumaadka oo sideedaba marka la fiiriyo dalka Soomaaliya macluumaadka ku saabsan oo maaragtay carabta ku yar oo iclaamka iyo warbaahinta carabtu aada gaar ahaan xiliyadii dhib ku dhacay uguma jahaysnayn Soomaaliya, oo shucuubta carabta iyo dadka go-aanka qaatee madaxda carabtu si fiican waxa Soomaaliya uga dhacaya war uma haynin ama warkoodu waa koobna ay u hayaan. Arrinta labaad waxa weeye dhibaatooyin kale oo dalalka carabta laftigoodu arrimaha Soomaaliya markay dhaceen iyagana waxaa jiray iyagana wadamada carabta ka dhacay sidii dagaaladii khaliijka iyo wixii la mid ah. Waxyaalaha kale jira waxaa ka mid ahaa in maaragtay dowladaha reer galbeedka laftigoodu ay arrimaha maxaan ku yirahdaa dalalka carabta ay maxaan ku yirahdaa margin gareeyaan ama ay maaragtay kaalin fiican aan arrimaha Soomaaliya aan laga siinin. Waxyaalaha tan ugu muhiimsan laakiin waxa weeye iyado aysan jirin oo aysan carabtu aysan jirin aragti istraatiijiyadeed oo ay arrimaha Soomaaliya ay ku wajahaan iyo dhammaan kuwa carbeedba ay ku wajahaan. Maxaa yeelay dalka Soomaaliya waxa weeye Soomaali kaliya muhiim uma aha carabta kaliya, maadaama Soomaaliya mandaqad istraatiiji ay ku taal, carabta laftigooda ayuu muhiim u yahay. Marka waxaad moodaa istraatiijiyadaas oo aan ahayn aragtidaasi mid shaqaynaysa ayaa arrimaha ugu muhiimsan ayaa ka mid ahayd, iyo Soomaalida laftigeeda oo siday arrimaha carabta ay ula falgaraan ay maaragtay laftigeedu ay tahay mid hooseysa oo maaragtay ilaa iyo hadda iyo marar horeba qadiyadda Soomaaliya aan maaragtay madasha carbeed aan si fiican Soomaalidu aysan lahayn diblomaasiyad firfircoon ay arrimahooda ay ku bandhigtaan aysan lahayn. Arrimahaasoo dhan ayaa waxaan isleeyahay sabab u ahaya.
Dr. Cabdulqaadir Macalin Maxamed Geedi wuxuu warramiyey Xuseen Baraad.
Dalkan Mareykanka waxaa mar kale ka bilaabanaya xilligii duufaanta iyo dabaylaha iswata. Sanad walba roobabka wata dabaylaha duufaanta waxa ay geystaan khasaare la xadlo oo isugu jira dhimasho iyo mid hantiyeed. Sanadkanina kama gedisna kuwii hore, waxaana deegaanada kulaala badda Atlantiga ay isku diyaarinayaan duufaan loogu magac daray Joaquin. Bernard Schussmann ayaa warbixintan nooga soo diray New York. Waa kan Harun Macruuf oo inoo faahfaahiya.
Duufaanta Joaquin waxay ku dhufatay jasiiradda Bahamas, waxaana la saadaaliyey in dabaysha ay wadato oo xawaareheedu dhan yahay 480 kilomitir saacaddii ay ku toosan tahay inay ku dhufato magaalooyinka xeebta ee bariga Mareykanka. Waxa aad looga walaacsan yahay daadad iyo biyaha badda inay xaaqaan degaanada ku teedsan badda. Waxay ahayd un 3 sano ka hor markii duufaantii Sandy ay halakaysay gobollada New York iyo New Jersey, iyadoo dishay boqolaal qof, geysatayna khasaare ku kacaya $18 bilyan. Xilligan waxaa isla nawaaxiga laga baqayaa inay ku soo beegan tahay duufaanta Joaquin, waxaana magaalada New York isku diyaarinaysaa dhibaato soo socota. Shaqaalaha ayaa diyaarinaya carro iyo waxyaabaha kale ee lagu gudbo meelaha ay baddu ka soo jabsan karto. Waxaa kaloo ay dadku adkaynayaan qalabka dhismaha ee lagu dhisayo mid ka mid a xeebaha sida weyn loogu dalxiiska tago ee ku taala New York, gaar ahaan xaafadda Queens oo ku burburtay duufaantii Sandy. duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa dadweynaha fariin u diray.
The important thing is for people to stay updated and take the update seriously. When I say prepare a
go back, muhiimadu waa inay dadku waxa socda dhagta u taagan markii wargelin ay helaan ay dhabahan u qaataan. Markii aan sheego ay yuri inay heegan galaan ayna diyaarsadaan waxyaabaha daruuriga u ah hadii loo baahdo in la daad gureeyo, waa inay taasi sameeyaan. Dadku waa inay hadalladaasi dhab u qaataan. Badda Atlantikada ayaan xilligan ahayn mid degan sababtoo ah dabaylaha ka jira xeebta dhinaca bariga, waxaana la filayaa in hirarku ay garacaan xeebta iyadoo laga baqayo in meelaha dhulka ka hooseeya badda ay fatahaadi ka dhacdo, gaar ahaan markii duufaanta waakiin ay dhinaca waqooyi u sii siqdo. Mid ka mid a dadka ku nool New York oo lagu magacaabo Martin Margolin, kuna noolaa deegaanka u dhow xeebta ee Rockaway in ka badan 50 sano, ayaa sheegay inuu talo u hayo duqa magaalada. Waxa uu yidhi intaasi wax ka badan ayaa la qaban karaa. Waxaan u baahannahay, ayuu yidhi, dhagxaanta waaweyn ee wax lagu gudbo. Waxaan u baahannahay, ayuu yidhi, darbi celiya biyaha badda si looga hortago in dhulku xaaqmo. Ugu dambeynna sidaasi ayaa bulshadu ay ku nabadgeli doontaa, ayuu yidhi. Hase yeeshee, fikradtaasi ka duwan oo niyad wanaag leh waxaa muujiyey mid kale oo ka mid ah dadka ku nool xaafadda. Waxa uu yidhi, aniga hadda wax walwala ima hayo. Uma malaynaya, ayuu yidhi, inay tani la mid noqon doonto dhibaatadii hore u dhacday. Hase yeeshee, dadka iyo xaafaddaba waxaa weli ka muuqata dharbaaxada dhibaatadii duufaantii Sandy, waxayna tusaale wanaagsan u tahay isha ay duufaantu kaga tegi karto deegaanka ay ku habsato. Waana tan ay New York iyo gobolada kale ee ku teedsan xeebta barigu ay doonayaan inay ka gaashaantaan.
Warbixintii Bernard Shusman, waxaana inala socodsiinayay wariyaha V o e da Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa V o e. Haatanna isla Haaruun iyo Maxamuud Mascade oo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha inala socodsiiya.
Haruna dad maasan tahay kulamo door ayaa la ciyaarayaa maanta, laakiin laba kulan ayaa dabcan ku ugu xiisaha badan. Kooxda Manchester City ayaa Newcastle gurigeeda kula ciyaareysa, iyadoo ay Manchester City u tahay kulankan laba kulan oo ka horreysa laga soo badiyey oo mid weliba gurigeeda lagaga badiyey. Marka kulankan waxaa isha lagu hayn doonaa waxa Manchester City ay ka keento Newcastle United, oo iyaduna kulankii kan ka horreeyey ee Chelsea 2-2 bareejah la gashay uu weliba qarka u kortay inay Chelsea ka badiso. Kulanka kale waa Chelsea Southampton oo guriga Chelsea ayaa lagu ciyaarayaa. Kooxda Chelsea maalmahan waxaad moodaa Haaruun oo guushi inay kala caageeno dhowr kulan waa laga badiyey, kii hadda ugu dambeeyey waayaday sida dirqi ay ku soo bareejaysay kooxdaas Newcastle United. Maanta oy la ciyaarayso Southamptonna lama oga waxa rajadeedu noqon doonto. Waadna ogtahayo horyaalkii Champions League kulankii toddobaadkan dhexdiisa ee Porto la ciyaartay waayaday 2-1 lagaga badiyey.
Waayahay kooxii kale waaweyna Arsenal, Manchester, Liverpool goorma iyagu ciyaaraya?
Kulamada bari ayaa la ciyaaraya oo weliba saddex kulan oo isu dheelitiran marka la fiiriyo ciyaar ahaan. Koox kasta markay kooxda kale ciyaarayso ayaa jira. Everton iyo Liverpool waa laba kooxood isku magaalo ka dhisan aadna isu necab, waxay ku wada ciyaarayaan garoonka Goodison Park magaalada Liverpool waa Everton garoonkeeda. Sidoo kale kooxda Arsenal ayaa Manchester United garoonkeeda Emirates Stadium kula ciyaareysa. Manchester horyaalka dalka Ingiriiska iyada hadda dhinaca dhibcaha hogaaminaysa, Arsenalna waxay ka imaaneysaa guuldaradii kasoo gaartay Champions League kulankii ee gurigeeda ku ciyaareysay. In dhaweydna kulamada gurigeeda ku ciyaareyso Arsenal waxaa laga dareemayay febra kambo iyo warwar fara badan oo ciyaartoydoodu uma ekayn niman niyad wanaagsan. Kulankaasi marka wuxuu noqon doonaa kulan xiisihiisa leh. Swan City iyo kooxda Tottenham Hotspurna gobolka Wales garoonka Swan City ayay ku wada ciyaarayaan.
Waaye qaaradda inteeda kale aynu fiirino Spain aan ku horeyno.
Spain haddii aan jaleecno, kulan ayaa xalay dhacay oo eber iyo barbareejaha Celta Vigo iyo Getafe ay ku kala baxeen. Sevilla Barcelona ayay gurigeeda kula ciyaareysaa Granada iyo Deportivo La Coruña ayaa iyaguna kulmi doona Espanyol. Sporting Lisbon ayay la ciyaareysaa Las Palmas. Eber ay iyaduna fudis gelin doontaan halka Malaga iyo Real Sociedad iyaguna ay kulmi doonaan. Waddanka Talyaaniga haddaan ku sii raaciyo Haaruno, laba kulan oo kaliya ayaa maanta la ciyaarayaa oo Carpi iyo Torino ayaa kulmaya, sidoo kalena Kiev Verona iyo Hellas Verona ayaa iyaguna wada ciyaaraya.
aad ayuu mahadsanyihin Haaruun Macruuf iyo Maxamuud Mascade oo wararkii u dambeeyey ciyaaraha inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa V o a. Haatanna aad iisoo qabto mid ka mid ah heesihii hore, waa adaan kuu maqanahay iyo Cabdi Qays iyo Aamin Cabdilaxi.
heestaasi aadaan ku maqanahay ee aamin cabdulaahi iyo cabdiqays waa hees qaraami ayaan ku soo xireyna idaacaddeennii subaxnimo oo anigoo haaruun macruuf iyo xuseen bare aadan oo idin leh nabadgeli.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.